Virðulegi forseti, alltaf leggst blessaðri lögfræði stéttinni eitthvað til. Fyrst kom efnahagshrunið og lögfræðingar fengu nóg að gera í alls konar dómsmálum sem að voru afleiðing af því öllu saman. Nú sjáum við væntanlega ekki kannski fyrir endan á en að þeim málum fer nú að fækka og þá er verið að boða nýja stjórnarskrá sem að öllum er ljóst að munu þetta kalla á hrinu af málsóknum og lögfræðilegum álitaefnum eins og við sjáum bara þegar í þessar umræðu. Því það er auðvitað ljóst mál að bara sú aðgerð að reyna að búa til nýja stjórnarskrá frá grunni, hversu vel sem menn vanda sig við textan á öðru leiti, þá opnast auðvitað spurningar um margskonar túlkun. Og það hefur bara komið mjög glögglega fram hér í dag. Ekki bara núna í morgun, heldur líka í gær, þar sem að mjög mörg álita efni hafi verið reist, þar sem menn hafi verið að spyrja spurninga um hvað einstaka greinar þýði og þarf fram með dugotunum. Hér talaði til dæmis í gæri mikill áhugamaður þessar stjórnarskrá sem taldi þetta mjög vel skrifað plagg, háttuðu þingmaður Guðmundur Steingrímsson og benti hins vegar á að til þess að skilja einstaka greinar þá hefði hann orðið að fara hér í skýringartextan. Skýringartexti er auðvitað góður og gildur til síns brúks en hann dugar ekki og af þessu sjáum við að mjög margt af þessu er opið fyrir túlkun og það leiðir af eðli málsins. Þannig er það ævinlega þegar nýr texti af þessu taginu er skrifaður. Þannig að mér sýnist vera það vera augljósmál og þess vegna vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort að ekki þurfi með sérstaklega með hliðsjón af þessum og þeim ábendingum sem hafa komið að fara rækilega ofan í þennan texta og ég hef líka áhyggjur af því sama sem háttvirtan þingmaður nefndi í ræðu sinni. Hér komi fram ábendingar frá lögfræðingahópi. Það var eingöngu tekið tillit til þess sem að má segja að hafi verið svona lotið að orðalagi og slíkum hlutum sem að lutu að samræmingu gagnvart alþjóðlegum samningum, en það komi líka fram miklar efnislegar ábendingar til viðbótar sem ákveðið var að fara ekki að og er ekki augljóst mál að það hefði verið skynsamlega að reyna að taka tillit til þeirra með einhverjum hætti til þess að auðvelda okkur vinnuna í þingjum.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson.